Vydávali postupně v sešitových vydáních v rozmezí let 1832 až 1834. Tu sbírku uspořádal Karel František Píč, to byl významný varhaník, který působil v Praze, byl varhaníkem u svatého Mikuláše na Malé Straně a byl také velice významným učitelem. Později učil na známé varhanické škole v Praze, která byla založena právě ve 30. letech 19. století. Je velice pravděpodobné, že tuto rozsáhlou sbírku varhaních kompozic koncipoval mimo jiné právě pro své žáky a v souvislosti se svojí pedagogickou činností. Ale dalším významným momentem a motivací pro vydání této sbírky tak bylo romantické objevování staré barokní hudby. Připomeňme, že v roce 1829 provedl například Felix Mendelssohn Bartholdy Matoušovi Pašije v Lipsku a tímto aktem tak jakoby začala bachovská renesance v Německu. Vlastně ve stejné době tak začíná něco podobného v Čechách. A jedním z těch nejvýznamnějších dokladů této renesance tak je právě sbírka Muzeum für Orgelspieler.
Jak vůbec vypadal tisk hudebnin v Praze?
Tisk hudebnin v Praze měl několik fází. Jedním z prvních nototiskařů byl nototiskař Nigrín a to bylo již v 16. století. Tehdy to byla taková první fáze hudebního tisku v Praze. Poté dlouho nic, tak byla taková vlna v období vrcholného baroka, kdy vycházely tisky v pražské tiskárně Jiřího Labouna. Tehdy vyšlo asi 20 titulů v Praze. Praha nebyla velkým centrem nototisku, jako to bylo v některých německých městech, například v Augsburgu nebo Norimberku. Ale přesto ta produkce byla poměrně významná. Potom opět dlouho nic a k velkému rozmachu nototisku domácího tak došlo na konci 18. století a zejména ve století 19. A právě to nakladatelství Marka Berry, ve kterém vyšla také ta sbírka, o které mluvíme, bylo prvním velmi významným hudebním nakladatelstvím. Ten Marco Berra to byl Ital, který se vyučil ve Vídni u známého vídeňského tiskaře Artárii a přišel do Prahy kolem roku 1810 a založil zde nejdříve knihkupectví a obchod s notami a s globy a se vzácnými tisky s mapami a brzy poté za několik let přidal i vlastní produkci hudebním. Ty tisky se počítají od roku 1814 a ta jeho činnost tak trvala až do poloviny 50. let 19. století, kdy zemřel.
Pokud bychom si otevřeli Muzeum für Orgelspieler, co bychom v něm viděli?
Na titulní straně vidíme rytinu svaté Cecílie, patronky muzikantů a varhaníků, ale najdeme v něm především řadu varhaních skladeb, především fug, preludií. Jedná se o skladby různých autorů, některé jsou i bez autorského určení. Ta sbírka je opravdu vypravena velice honosně, má velký formát a má také, což bylo na tu dobu poměrně výjimečné, vzadu incipitový rejstřík, to znamená rejstřík celého obsahu se začátky těch skladeb a s autorským údajem.
S notovým zápisem koukám.
Přesně tak, začátky notového zápisu, notové incipity.
Díla kterých autorů jsou obsažena v tomto díle?
Mělo se jednat o nové i staré skladby, ale to těžiště evidentně leží v produkci 18. století a starší. To znamená, opravdu je to objevování té staré hudby, ale zároveň přeci jen ten varhaní repertoár byl poněkud specifický, takže je velice pravděpodobné, že většina těch skladeb byla ještě v živém užívání. Nebylo to objevování něčeho zapomenutého. Z dnešního pohledu tak je velice pozoruhodné, že je zde řada skladeb významných barokních českých varhaníků, jako je například Černohorský, jako byl Brixy, Zégr.
A je jisté, že jsou to díla skutečně těch autorů, nebo v tom může být i nějaký háček?
Ta sbírka Muzeum für Orgelspieler byla až do nedávné doby hlavním podkladem pro další edice děl českých barokních varhaních skladatelů. Již na začátku slavné edice české hudby Musica Antiqua Bohemica jedním z prvních svazků byly varhaní skladby Černohorského a ta edice právě vycházela ze skladeb vydaných v Muzeu für Orgelspieler. To byl ten hlavní pramen. Ovšem později se ukázalo po druhé světové válce náhodou a poté už cíleným výzkumem, že se vůbec o skladby Černohorského nejedná. Šlo o různé skladby, o části varhaních skladeb některých německých skladatelů, o skladby Kunauovi, o skladby Muffatovi a další. Když bylo zjištěno ta první falešná atribuce, tak samozřejmě řada badatelů a varhaníků poněkud znejistila a došlo k důkladné revizi těch skladeb obsažených v muzeu für Orgelspieler a bylo zjištěno, že ty autorské atribuce zde uvedené tak jsou velice nejisté.
A jak se postupovalo při tom určování autorství nebo spíše neautorství?
Nutným předpokladem proto bylo, aby byly ty jiné skladby známy. To znamená, v té době, kdy Helfert vydával svůj první svazek edice Musica Antiqua Bohemica, tak řada těch německých sbírek, z kterých ty skladby skutečně pocházely, tak třeba ještě nebyla vydaná. Přinejmenším nebyla dostatečně známa, takže ti varhaníci ani nemohli zjistit, že se jednalo o skladbu jinou. U hudby je to s tou autorskou atribucí obtížné, je to vlastně trošku obtížnější než například u malířství, kde umělci a uměnovědci často poznají autora podle tahu štětce nebo použité techniky. U hudby je to složitější. U nás opravdu hraje velkou roli autorská atribuce, která je napsaná nad těmi skladbami. Ze samotné hudební struktury můžeme často znejistit, můžeme vyjádřit pochybnosti, ale je velice těžké jenom z hudební struktury dokázat, že se jedná o falešnou atribuci, anebo že se jedná o skladbu jiného autora.